መንግስቲ ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ድርቅን ንካልኦት ፕሮግራማትን ዝውዕል 30 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝህብ ሎሚ ኣፍሊጡ። ብሰንኪ ድርቂ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብህፁፅ እንተዘይተረኺቡ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክምርሕ ከም ዝኽእል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ።
መንግስቲ ጃፓን ነቲ ሓገዝ ዘፍለጠ ብመገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣምባሳደር ጃፓን ካዘሂሮ ሱዚኪ ኣቢልዩ እዚ ንኢትዮጵያ ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣካልቲ ሃገሮም ንቀርና ኣፍሪካ ትህቦ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምዃኑ ይጠቕሱ።
Not only Ethiopia but the region itself is in acute need of humanitarian assistance.
Ethiopia ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ንባዕሉ ቅጽበታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልየ እዩ። ስለዚ ድማ ጃፓን እታ ኣህጉር ኣብ ተካይዶ ምምካት ደርቂ ሓገዛ ተበርክት። ብጠቕላላ እዚ ገንዘብ ልዕሊ 125 ሚልዮን ዶላር እዩ። ካብኡ እቲ 30.1 ሚልዮን ንኢትዮጵያ ክወሃብ ተወሲኑ ኣሎ።
ዝተረፈ ገንዘብ ነተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ማለት ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንን ሶማልን ዝተመደበ ምዃኑ ቶም ኣምባሳደር ገሊፆም። ካብቲ ንኢትዮጵያ ዝወሃብ 30.1 ሚልዮን እቲ 8.4 ሚልዮን ብቐጥታ ብደርቂ ንዝተጠቕዑ ከም ዝውዕልን እቲ ዝተረፈ ድማ ንሓረስቶት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሕግዝ ፕሮግራም ዝተሓዘአ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጆን ኣይሊፍ እቲ ዘድለይ ሓገዝ ብግዜኡ እንተዘይበፂሑ እቲ ኩነታት ካብ ጥሜት ዝኸፍአ ምዃኑ የጠንቀቁ።
What worries me the most is that with the funding gaps which we face looming into the future.
እቲ ዝያዳ ዘሸቅለኒ ምስቲ ዘሎ ክፍተት ሓገዝን ቁልዕነትን በቲ ሓደጋ ዝተጠቕዑ ወገናት እዩ። ሓገዝ እንተ ኣቋሪፁ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክምዕብል እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም ሰባት ንሓደ ዓመት ንምምላእ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሰነድ ሰብኣዊ ሓገዝ የመልክት። ካብዚ ኣስታት 700 ሚሊዮን ዶላር ድማ ገና ከም ዘይተረኽበ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ።